Euskera orain, eraginkortasuna helburu izeneko liburua kaleratu eban Alberdania argitaletxeak orain dela hilabete batzuk, eta argitalpen horretan, liburu horretan, euskerearen diglosiari buruz berba egiten da. Baina horren atzean dagoan azaltzeko, soziolinguistikara jobarik beste arrazoi batzuei begiratzen dutze liburu honek. Arrazoi teknikoak edo linguistikoak aitatzen dira. Hau da, fokoa ez da hainbeste jarten Ego Euskal Herriko edo Ipar Euskal Herriko mapa soziolinguistikoan, udalerri euskaldunen egoeran, arrasgunetan edo gune erdaldunetan, errealitate horreri esiako hainbeste begiratzen. Hizkuntzaren gramatikeari eta sintaxiari begiratzen jake diglosiari buruzko gogoeta bat edo irakurketa bat egin alizateko. Liburua koordinetan edo liburuaren koordinatzaile lana Mikel Mendizabalena izan da, hizkuntza irakaslea da bera, eta laguntzaileak be izan dauz Mikelek sorkuntza prozesu horretan. Mikel Mendizabal, egunon?
Egunon.
Azteko, segaitik otu jatzun, zergaitik bururatu jatzun, liburu honegaz astea?
Bueno, ni hizkuntza irakaslea naz, bizkaieraz berbo ingo dut, lehenik, donostiarra naz, eta... Ez naiz oso ia joanetan, eh? Baina, bueno, saiatuko naiz. Akatzen bat, itzen badot, espero ez azuela txartu hartuko.
Parkatuko zu,
hori,
sauz tranquil.
Parkatuko, noztazue. Bai, bueno, ni hizkuntza irakaslea naz, eta nik ikusten eban, ba, bueno, errealitate bat, da? Jendeak gazte gehienak, aur gehienak euskeraz badakitela, ikasten du ikasten dabela euskeraz, baino gero ez dabela erabiltzen, ez? Eta bueno, saiatu nintzen arrazoiak bilatzen, arrazoi, baino arrazoi errealak, razionalak, ez arrazoi hipiak, ondo geratzeko arrazoiak edo pertsonak gehienetan egiten dugun lez, ez, ba, arrazoia itzaki bat bilatu, eta kitxo, etzan hori nere asmoan, etan benetako asmoa, zan jakitea zeintzan horren arrazoia. Eta bueno, irakurri neuan liburu bat oso interesgarria, language planning, estoniar batek idatzia, Walter Taulik idatzia, 1968an. Eta, bueno, oso liburu interesgarria, aben dago, norbaiti interesatzen bajako. Eta bertan, hizkuntzari estoniarrak esaten eban, Europako ekialdeko herrialdeak, ba zeuzkatela hizkuntza minorizatuak. Eta arriskuan zeudela, desagertzeko arriskuan zeudela. Eta arruan, hizkuntza horiek bizirik irauteko bai ala bai, egin behar zala hizkuntza horiek modernizatu, simplifikatu, aldaketak egin behar bazidan, aldaketak egin, eta horrek asko lagunduko ebala ba hizkuntzaren superbibentzian, ez? Bueno, hortik antiraka hasi nintzen liburu gehiago irakurtzen, liburu bat oso interesgarria da Jesus Rubio Bilbotarraren euskararen garabideak, gaia hori hartuz, ba, aztertzen dau euskara, zein diran euskarak daben mugak, eta nola gainditu muga hoiek, ez? Nik uste dala liburu bat derrigorrez irakurri behar dana, eta zoritxarrez ez zaiona nahikoa garrantzia eman, eh?
Laster eingo dugu berba, Jesus Rubiori buruz, eta bai. Liburuaren sorkuntza honetan eukidu zuzan beste laguntzailei buruz, bai. Baina azteko eta bat, bi izan propio, nabarmendu nahiko neukez, Xabier Amurisa eta Inigo Lamarkaren izena bizenak aitzatu nahiko neukez, liburu honetan, bai Xabier Amurisak eta baita Inigo Lamarkak parte hartzen dabelako, adituak ezagunak aurkezpena hondirik behar ez daben gizonak dira, Xabier Amurisa, bertzolaria, idazlea, Inigo Lamarka, abogadua, idazlea, hizkuntzalaria eta aholkulari lanetan dabilena, ez dakiten dagoeneko jubilau da, baina bintzat Gipuzkoako batzak.
Lengo gunean. Kasualia ez da, zo nintzen berarekin, eta san sostan bida, eran egun jubilatu nintzen.
Gipuzkoako batzar nagusietan, ez da?
Hori da.
Hizkuntzalari bilitakoa, Inigo, eta arteko ja, eta hainbeste gauza. Euskereagaz urteetako hartu emona, eukidabe bai Xabierrek eta baita Inigok be.
Bai.
Amurisak eta Lamarkak euren lekukotzetan, liburu honetan, Mikel, zer azpimarratzen dabe?
Bueno, azpimarratzen dabe idea nagusi bat, eta da hizkuntza asteko euskera simplifikatu gara da. Adibidez, adibide bat jartzegatik, ez? Ba, ikastolan ikastei dugu zen aditz, nie zaizke guz guken. Bueno, o sea, a ver, realistak izan gaitezean, realistak, eh? Zeinek erabiltzen du hori. Are gehiago, euskaren historiak zeinek erabili dauz aditzoiek. Inork ez, lau apaizek, eta idazleren bat, eta kitxo. Baina aditzoiek eguneroko bizitzarako ez dabe balio. Hori errealitate bada. Hore, militantzia, kontzientzia, borondatea undia baldin badozu, bai. Baina badaude aditz askoz erresagoak, adibidez bizkaierak, bizkaierak daukan abantaia undi bada, ba, aditz potentzialak alekin egiten dauz. Hori, hori zoragarria da. Hori niretzako da pagotxa bat. Osea, eman aldotzut. Eta ez eman nieza izkizuken, etorri ala. Eta zergatikan jo behar dugu beti hizkuntza eredu zaietara. Zergatikan pentsatzen dugu hizkuntza eredua zebat eta konplexuagoa izan, orduan eta beratxagoa dala. Hori gezurra da. Ber, inglesa da hizkuntza oso simplea. Eta pentsatze aberastasun daukan inglesak. Txino mandalina da hizkuntza bat oraindik ere inglesa baino simplagoa. Txinoak esaten dabe nihan. Nihan gaur eta nihan atzo. Dan egiten dute adberrion bidez. Ta nihan bihar. Ta nihan agian. Hitzak ez dira aldatzen. Ja, hori sekulako abantaia da eguneroko komunikazioan. Eta hori adibidez japonesak oso ondo dakite. Esaten da japonesak, ez japonesek, eh? Mhm. Edo japoniarrek. Zeinek noiz erabilida ergatibo plurala, ek hori. Hori 0,0000 erabilizan da euskeraz. Beti izunak erabili dute, erabili dabe gurasoak esan dabe. Eta idazle, maila handiko idazleak ere, bai, Atxomin Agirrek, edo Anton Mogelek, edo bestain batek. Zergatikan joera hori zenbat eta komplikatuago, horrek kaltea handia indio euskerari, eta, bueno, ba, nik amuriza esautzen eban, bere azkeneko novela hortik edoa, ez, pixkate euskara aditza simplifikatzea, Inigo Lamarca personalki esautzen dut eta beti esaten sosten, ez? Jo, bai, desde luego hortan ankasatzen egia, eh? Ta berak adibide jartzeagatik, berak lan egiten dau Gipuzkoako Diputazioan, lege guztiak pasatzen dira gazteratik euskarara, argitaratu baino den, baino berak esaten dau inork ez ditula euskaraz irakurtzen. Hori tragedia bada. Oran, zergatik, eta bueno, tragedia bada baino soluzioa du. Hora dago, koska.
Liburua idatzita, hainbat ale saldu dozu ez, uste bai. Baino salmenta handiagoa aukiten zabizi, eh?
Bai, oraingoz bai, oraingoz ala esan sosten, lagunian argitaletxean, bai. Eta, bueno, gainea da gai bat, bueno, hizkuntza laritza, ensaioa, ez da novela, baina ez dia ipuiak, ez, zaila da, gatsa da saltzea, hau, baina lortzen ari ga, eh? Eta bueno, espero dugu
jarraitzea. Eta ze motatako kritikak jaso dauz orain arte, Mikel?
Ba, bida, kritikak alde batetik ikusten dugu dagola tabu antzeko bat gai honetan. Ez da hitz egin nahi gai honi buruz. Ez? Leku askotan, ba, bueno, zenbait komunikabidetan, eta eskatu dut adibidez elkarrizketa, eta esan doste ezetz. Ezetz, euskeraren frakasoaren arrazoia ez da hori. Beste arrazoi batzuk dagoela. Nik beti esaten dut, bai, beste arrazoiak ere, badauz beste arrazoiak. Baina hau ere bai. Eta, bueno, ba, katalanak, itzeiten ebasen katalanez, Frankon garaian, eta hizkuntza bizirik zegoen. Eta, Kataluniak ez eban ez autogobernurik, ez hizkuntzarik, ez ezerre. Gu gaude kondizio privilegiatu batean, konparatzen bagea beste
Mm-hmm. Frakaso berbea erabili duzu, uste duzu porrota berba hori, o frakasoa
bai.
Ez dala gehiagizkoa gaur egungo egoerearen inguruan berbaiteko?
Ni Donostin bizinaz eta Donostin gutxi entzuten da euskeraz. Eta esaten doste Bilbon baino 10 aldiz gehiago entzuten dela. Orduan tot pentsatu nahi zenbat entzuten dan erabiltzen dan Bilbon, ez? Hori alde batetik, eta gero bestalde elkarrizketa gehienak ez dira euskeraz. Dira code switchien edo, ez? Euskainolez. Jendeak berba itxan da euskeraz, baina askotan jotzen dau gaztelera. Adibide bat, adibide garbi bat, genitibotan. Esateko Jonen kotxea da, Jonen ama da, ba, horrez dago arazorik, baina esaldia luzea bada, ba horrazten dira problemak. Eta horban, jendeak jotzen du askotan, gaztelera, adi edengunan, eskatu zozten eneanen zenbakia, ez da nik esan, baroi milioi, eta letra D. Eta D de Donosti. Claro, zergatik ez dau jendeak esaten hori euskeraz. Genitiboa askotan adibide bada, baina mm-hmm. da adibidea oso adierazgarria, zeren adibidez defendatu dutenak adibidez pixkanaka preposizioak erabiltzea eta batez ere insistitute genitiboan.
Eta entxegu honen liburu honen helburu nagusia honetaz berbaitea izango litzateke, hau da, honen inguruko gogoeta bat egitea, ze helburua lortu gure bada.
Bai.
Orain dela hamarkada asko Arantzasun sukaldatu zan euskara batuaren egitura hori guztia irauli beharko litzateke. Edo behintzat ikutu. Eta hori esan nahi dotzut, horrek berba handia dira gaur egun.
Bai, hori da. Beha, nik Kolo Mitxelena azkeneko elkarrizketa nik egin notzan, justu hil baino lehen. Eta ni garai hartan ez nekin oso gitxinekin hizkuntzalaritzat, oso gitxia, zerrez, Baina, bai ikusten konturatzen nintzen, euskara, jendeak bazekila, baina zula erabiltzen, eta aber zeintzan horren soluzioa, edo konponbidea, edo... Eta Kolo Mitxelenak esan zoztan, beida, noizbait, planteatu beharko da arazori. Ez dakit noiz, eta ez dakit nork, baina noizbait planteatu beharko da arazori. Osa, Mitxelena nolabait konstientezan, hor bazegola zerbait,
Eta prozesu hau martxan jaliko balitz, epe labur baten edo epe ertain baten zeintzuk hobekuntza igerriko litzateke zala uste duzu?
Beida, prozesu hau norbaitek esan aldau, artifiziala da. Tagia da. Baina euskara batu ere artifiziala izan zen. Ez dugu gure buruan gainatuko, Euskara batu ere eta munduko hizkuntza guztiak inposatu didanean, neurri batean ere inposatu dira aldaketak egiten eta hizkuntzetan, ez? Dialektotan. Orduan, euskara hizkuntza aberatsa da. Adibidez, Bizkaierako, Bizkaiera, dakit, Bizkaiera danitza. Mendebaldeko hizkera askoz termino korrektuagoa da, zehatzagoa. Mendebaldeko euskera, aztu gabe Errioxan hitz egiten ebana, edo Burgosen hitz egiten ebana. Bueno, hor, aditzak, bazeuden aditz, oso simpleak. Inglesak bezala. Pentsa, guk izango da nahi sistema bat inglesa bezala. Edo txinera bezala. Zenbat, errestatuko luke erabilera. Ez? Amurizak esaten dau, liburuan, euskerak aditza hitzen du, hiltzen du, edo aditzak euskera hilko du. Eta nik uste hori egi borobila dela. Mm-hmm. Hemen esfortzu bat egin behar dugu, eta ez bakarrik dialektotan, baita ere diakronian, hizkuntzaren historian, beste eredu batzuk daude, asko zerrexagoa, baina eskenian ereduan etzako da okerrena. Bueno, a ber, lehendakariak diskurso bat egin behar bada, ondo dago, baina urtean behin, egun eroko bizitzarako horrek ez du balio.
Zeuen eretxian beraz, aldaketak egin beharko litzateke ez, sintaksian, deklinabidean, aditzetan be?
Aditzetan bai, zarantza gabe, bultzatu aditzerrexak, eskolatik, txikitan dikan, lotxari gabe, komplejoi gabe. Inglesen aditza da oso, oso, oso simplea. Eta ez dira lotxatzen horretaz, bereiek ez dute esaten beraien hizkuntza pobrea dala. Aditze sistema simplea daukatelako, ba, jode, guk badaukagu sistema simple bat, ba, bultzatu ezagun. Adibidez. Adibidez.
Hizkuntzalari bibe aitatzen dauz liburuak eta bertan bai. Parte hartzen dabe Aitao Liuk eta Jesus Rubiok. Lentxago bai. Rubio bilotarra nabarmendu duzu. Nortzuk dira Liu eta Rubio eta sekarpen egiten dutze liburuari?
Bueno, La Marca eta Muriza gehiago dia iritziak, ez? Ba, ba pixka nere iritzia izan aldan bezala, ez? Ba, nere iritzia izan alda. Baina on, bai Rubio eta bai Aitao Liu, ba, beste, bai, beste maia badaukate. Rubiok daki ni baino amarra aliz gehiago, eta amar da bat zero, osea, zut esageratzen, ez? Eta bere aportazioa, ba, bueno, berak egunero idazten dau bere blogean, balbulablogspot.comen, eta hor aztertzen dau, ba, euskarak ditun mugak, eta alternatibak ematen dauz, ez? Askoz teknikoagoa da. Gogorragoa da irakurtzeko ere bai, gauzak diran bezala. Eta Aitao Liu, ba, gizon honek, hizkuntzalari honek, txinatar honek, aztertu dauz, 60 ez da izen bat hizkuntza, eta metodo informatiko eta formula matematiko batzun bidez ere bai, eta arruan, bueno, egin du, ba, azaldu ze hizkuntzak daukaten gaitasun komunikatibo handia eta ze hizkuntzak ez daukaten gaitasun komunikatibo handia. Da hori ez adibideo jartzatik. Berak esaten dau daudela sei sintaxi mota. Ez? SVO, sujeto, verbo, aditza, objeto. Hori da berak esaten dau dala sistemarik eraginkorrena. Eraginkorrena. Adibidez, inglesak hizkuntza romanikoak edo txinerak daukana. Gero dago aditza urreatzen dutenak. VSO, aditza, sujetoa, objetoa. Adibidez, arabea. Baina, arabe klasikoa. Ze, arabeak eguneroko bizitzan elkarrizketetan erabiltzen dute SVO. Hirugarrena, barkatu, gugatoz. Sujetoa, objetoa eta aditza. Baina ez bakarri gu, baita ere japoniera, baita ere korearra, eta baita ere beste hainbat eta hainbat hizkuntza. Eta gero beste hiruak diala gutxiago komunikatiboak. Ez dakit nola esaten dan menos komunikatibo. euskeraz, niri ez diatela gutxi, nik esaten dut gutxiago komunikatiboak. Hoiek hizkuntza biek desagertzeko zorian daude. Oran, zein da sistemarik eraginkorrena, sujetoa, aditza eta objetoa, eta normala da. Zergatik, ba, sujetoak eta objetoak ematen dizutelako informazio oso, oso importantea. Azuk aditza, atzean jartzen badezu, ba, entzun badezu esaldi osoa jakiteko zertaz hitz egiten nahi da beste persona. Edo aditza esaldi antolatzeko. Askot logikoagoa da, ba, zenbakiak bezala. Nik irabazten dut, 1823 edo. Ba. Zer da importantea? Importantea da, 1800 € jabazten dodala. Eta horrek ja ematen izu klabea.
Euskararen egoereari aurre egiteko, edo erabileraren falta horreri ba, auspoera egiteko, batetik hizkuntza politikak dagoz, beste batzu dinua bebai, ba, iztunen kompromisoa hortxe dauela, familien kompromisoa bebai, gazteen gan eragiterako orduan, zuek dino zuebe, beste ataka batetik heldu aljakola egoera honi.
Hori da, bai, bai. Bai, eta kontzientzia, nik ez dugu, ez dakit, Bilboko egoera ez dut ezautzen, baina Donostin, bueno, ikusten dut, gura soguziak nahi dabe bere seme alabak euskaz jakitea. Eta bidaltzen dabez D eredura, eta izen euskaldunak ipintzen dabe. Eta bar, baina gero, klaro, gero, ikusten duzu baita guraso euskaldunak, baita ikastorara joaten diranak, baita giro euskaldun batean murgilduta daudenak, azten diranean, gaztelera zitzeiten, se akabo.
Liburuaren sorkuntzan, Euskaltzaindiara jo dozu, ate joka eretxi eske?
Ez, ez, nik uste euskaltzaindiak bere gauzonak baditula, eh? Osea, ez dut uste euskaltzaindiak dana txarrein donek, adibidez, ba, dialektologia, ez, ikerketak, edo iztegi gintza, dira gauza batzuk, ondo indako lanak diala. Baina, eguneroko euskararen proposamenean, oso serio hartu beharko luke, aldarrikatzen egin da nau, baina benetan oso serio. Aditzak benetan simplifikatu, erakutsi txikitan dikan ikastoletan, komplejori gabe, aditza aurreratu, zen aditza atzean ipintzeak arazo handiak sortzen dauz, eta bar, eta bar, eta bar. Berai badakite gainea. Tatzen da, eske nik ez dakit zergatik ezin dan esan, ezin dian gauza hauek esan, ez? Ematen du, zela, ez dakit, euskeran kontra, ez, ez? Euskeran kontra da, justu, zuek ez dena izatena.
Ba, gu geu gurean eretxi guztiak eta planteamendu guztiak ekartzen alaintzen gara, entzuleak gero guztia entzunda, ba, bere gogo eta egindagian, bakotxa bere bide horretan. Bai. Euskera orain eraginkortasuna helburu. Liburua, bai. 2003 garren urtean kaleratutakoa, eta dagoeneko, ba, liburu nendetan dagoena. Eta bai. Mikel Mendizabal, izan bai. Dugu amentxe, azalpenak emoten. Mikel, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gurean egotearen ondo izan.
Ta barkatu nede... Mendebaldeko izkera kaskarra, eh?
Beste atarte, ondo ibili.
Venga, aio.